În numele Tatălui binecuvântați și drept măritori creștini în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. După cuvință sfântă, cuvântul cel din tâi e al dumnezeieștii Evanghelii. Iar nouă se cuvine doar cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu. Zis-au Domnul pilda aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în bison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazar, zăcea înaintea porții lui plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului, iar câinii venind îi lingeau bubele lui. Și a murit săracul, a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Și strigând a zis: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci rău mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: Fiule, ți-adu aminte, ai primit cele bune ale tale în viața ta, iar Lazar pe cele rele. Acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Iar peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie adâncă, încât cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a mai zis: Rogu-te, dar, Părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spune și lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. I-a zis Avraam, au pe Moisi și pe proroci să asculte de ei. El a zis, nu părinte Avraame, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și a zis Avraam, dacă nu ascultă de Moisi și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Iubiților, parabola aceasta o ascultăm în fiecare an. O știu mai toți cei care cercetează dumnezeiasca biserică. În calendar o citim despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Iar noi ne rugăm ca de fiecare an să ne lumineze Dumnezeu ca noi și noi și alte mai adânci gânduri și cuvinte să ne învrednicească Bunul Dumnezeu să vi le împărtășim. Găsim de cuvință a spune că trei gânduri, trei idei îndeosebi se împățișează cugetului nostru ca în toate evangheliile. În toată Evanghelia Mântuitorului. Dar astăzi acestea să le cugetăm împreună, așa aflându-ne toți într-un cuget, în rugăciune, în gândire dumnezeiască, pentru tainele vieții noastre. Aș îndrăzni a spune taine de ultimă adâncime, la care ne răspunde dumnezeiasca Evanghelie Mântuitor. El ne vorbește. Și iată, noi îl ascultăm acum. Așa să ne simțim, suntem în fața Lui și El ne vorbește. Ne vorbește într-o parabolă. Și prima parte a ei zugrăvește o imagine a lumii de aici, de atunci și de astăzi. Căci de la cădere mereu sunt și bogați și săraci. Și bogați care uită de săraci și săraci care uită de Dumnezeu. Și bogați care nu uită de săraci. Dar în parabola de față, iată un om bogat, sărmanul de el, bogat în înțelesul acestei lumi, îmbrăcat în purpură și vison, stofe scumpe din vremea aceea și în ziua de astăzi purpura înseamnă ceva, purpura imperială, nu? și odată cu acestea, mesele lui, ospețele lui. Atât. De încărcate sărmani bogați, sau nu numai bogați, oricine. De cele care, cu o vorbă, îngrașă doar trupul. Parcă-ți vine un gând pentru acest trup, dar să nu se simtă cineva rănit. Nu totdeauna grăsimea vine din multă mâncare. Sunt și suferinți omenești. Păi să mergem la temeiul adevărului. Tragic era că în mijlocul atâtor belșugului de hrană, mai bine spus, nu luau aminte că la poarta lui și cum în vremea aceea și în acele locuri unde căldură și vară și iarnă zăcea un sărac, anume Lazar, tot timpul. Nici adăpost nu avea. Și în ziua de astăzi îmi spunea lumea într-un mare oraș undeva pe unde am petrecut că iarna chiar se înghesuie beții oameni care nu au adăpost în acel oraș mare, nu-l numesc, la câte o gură de canal de gaze să se încălzească. Așa petrecea și Lazar, semnificativ. Mântuitorul înfățișează aceste două lumi a bogatului, cu oaspeții lui, cu frații lui, probabil, și cealaltă a lui Lazar. Bogatului nu-i spune numele. Sărmanul de el, numele totdeauna dezvăluie persoana, firea, avutul tău lăuntric. Gândiți-vă! Când îngerul vestește întruparea și nașterea Fiului Dumnezeu, cum îi spune Maicii Domnului și îi depune numele cum? Iisus. Îi depune numele Iisus și tâlcuiește, pentru că acesta va mântui pe poporul său de păcate. Deci Iisus înseamnă mântuitor. Numele, deci, descoperă ceea ce ești, ceea ce ești chemat să fii. Cel bogat, sărmanul, nu are nume în Evanghelie. O, Doamne, te îngrozești. Atunci, numele tău se identifică doar cu obsesia mâncării și băuturii. În timp ce sărmanul de la poartă, lepădat, disprețuit, are nume. Cu înțeles, ne spune dumnezeiasca Evanghelie, pentru că numele lui este Lazar. Și Lazar, El-Azar, înseamnă din limba ebraică Dumnezeu ajută. Deci îi dezvăluia pe el în taina firii lui, a sufletului lui, a conștiinței lui. Conștiința lui se identifica, era una cu numele lui, pentru că el credea că Dumnezeu îl ajută și el simțea că Dumnezeu îl ajută în sărăcia lui. Aici e una din taine, că în sărăcie, încât, așa cum am ascultat, s-ar fi mulțumit doar cu firimiturile care cădeau, fii atent aici, cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului și nici acele nu le avea. În schimb, aveau milă de el, aveau câini. de bună seamă, probabil câinii erau hrăniți de albinerea, pentru că îl păzeau pe bogat. Dar nu ajungeau fărămiturile la el, doar mângâierea câinilor, care se dovedeau mai mirospiți decât omul. Și el aici, e greu, dar e adevăr, el nu blestema, nu-l blestema nici pe bogat, nu-l blestema nici, în ghilimele, destinul, cum ar zice unii, cu atât mai mult, nu-l blestema pe Dumnezeu. E cu putință, ar zice cineva, nu e ușor, să te afli sărac, să vezi pe cineva îmbuibat și înțolit, împărătește, iar tu nici firmituri să nu ai de la masa lui. Și în zdrențe, și vară și iarnă, și zi și noapte, să stai acolo ca în gunoi. Și să te rogi să-i mulțumești lui Dumnezeu. Poate și disprețuit uneori, dar cum zic părinții, făcuți-l să ție o cara celorlalți de cinste. Și starea aceasta de mângâiere aici sunt stări de limită, de hotar. Cine poate să ajungă, nu e departe de împărăția lui Dumnezeu. Și Lazar n-a fost departe de împărăția lui Dumnezeu. Scriptura spune că a murit. A dormit Lazar și a fost luat de îngeri și dus în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și doar atât spune, a fost îngropat. Săvârșirea din viață a lui Lazar, aceluia care a simțit de-a lungul suferinței lui ajutorul, mila lui Dumnezeu, Doamne, să încerci în adâncul tău mila lui Dumnezeu în sărăcie. Dar de bună seamă, oare sfinții când erau chinuiți de păgâni, înspăimântători, cu fiare înroșite, s-au aruncat ei înșiși în foc, cu cănci sfâșiindu-le trupul, cum preamăreau pe Dumnezeu? Ce se petrecea cu ei? Mai mult decât chiar suferința lui Lazar și a lui, probabil, că în sfârșit și-a dat duhul în chinuri, de boli, că era plin de bube. Cu certitudine că din adânc, din ultima adâncime, acolo de locul de tâlc al sufletului cu Dumnezeu, iradia puterea, ajutorul, Domnul ajută, era numele Lui, mila, lumina divină, care mai mult decât toate bogățiile lumii. Pentru că dacă bogățiile lumii te hrănesc și au rostul lor, dar nu-ți dau veșnicia, tu le poți transforma, aici e taina, poți transforma bunătățile lumii în căi spre veșnicie. Ele însele, bunătățile, tot ce e zilnic, tot ce e creat, nu e veșnic, e trecător. Dar au sesizat înțelepții. Dacă o bucată de pâine e materie, nu? Și când eu mă îndop cu ea, văzând în ea viața mea tot, atunci eu se spune trăiesc în materie, în ce e muritor. Dar când bucata de pâine o dau celui flământ, atunci calea spre cel flământ a pâinii mele e calea spre împărăția lui Dumnezeu. Ea devine atunci cale a veșniciei. Lazar, cu certitudine, purta în încrederea în Dumnezeu arbuna veșniciei în el. Ca altfel nu poți să-ți explici. Scriptura este simplă, dar de simplitate dumnezeiască. Numele lui descoperea viața lui. Și atunci, cum bunoară Sfântul Grigorie, teologul, tâlcuiește despre sora lui Gorgonia. Auziți? Sunt convins că tu ești acum într-o stare mult mai bună decât starea văzută în care erai mai înainte. Lazare, parcă ar fi spus, starea în care te afli tu acum e neînchipuit, negrăit, luminoasă, bună, față de starea în care te aflai tu când trăiai la poarta bogatului. Și zice Sfântul Grigore spre sora lui, tu asculți glasul celor care se veselesc, tu vezi bucuria îngerilor, odihna cerească, slava dumnezeiască și mai mult decât toate strălucirea cele mai curate, cele mai perfecte lumini în care se scaldă preasfânta trăime, care nu se, ce nu se mai răpește spiritului, căci aceasta nemai fiind, spiritul acesta nemai fiind legat și răpit de simțuri, poate privi și pricepe cu totul trăimea care pătrunde sufletele noastre și soarele dumnezeirii. Sfântul Grigore vorbea, dezvăluind o asemenea taină după întruparea Fiului Dumnezeu, care ne-a desvăluit, ne-a revelat trăimea, plinătatea descoperirii. Mântuitorul spune doar atât că a mers Lazar în sânul lui Avraam. Și bogatul a fost îngropat. Aceasta e prima parte a Evangheliei. Imaginea lumii de aici. Dar deodată Mântuitorul, și viților cu luarea minte să fim, ne dezvăluie chipul, lumea, imaginea de dincolo, de țărmul acesta. Deci pe țărmul veșniciei cheamă privirea noastră acum. Ce am auzit? Fostul bogat, sărmanul, și noi toți putem să ne aflăm în starea lui. Aflându-se în chinuri, Mântuitorul le numește focul nestins, întunericul cel mai din afară, plânsul și scrâșnirea dinților, verme neadormit, toate imagini ale lumii de dincolo, ale suferinței, ale ghienei. Dar bogatul, nefericitul, fost bogat, aflându-se în suferință, în chin, spune că vede departe, departe, în înțeles duhovnicesc, nu înțelesul material, spațial. E distanță măsurabilă, cu unități de măsură în spațiu, nu? Cu metri, kilometri, ani lumină. Și e distanță duhovnicească, spirituală. O să o vedem îndată că această distanță Mântuitorul ne dezvăluie ca o prăpastie. Și privește fostul bogat departe în sânul lui Avraam pe Lazar. Ce înseamnă în sânul lui Avraam? Deodată, cugetați, vă rog, bogatul, el se vede în chinuri, în văpăi, și nimic în jurul lui. În schimb, departe sânul lui Avraam și pe Lazar. Dar ce înseamnă sânul lui Avraam? Când noi citim Evanghelia și observați, parabola este în Evanghelia după Luca. Și la Sfântul Evanghelist Luca avem genealogia Mântuitorului, adică înaintașii după trup ai Mântuitorului, pornind de unde? De la cine? Florin, de unde pleacă? Evanghelia după Luca. De la cine? Ia că știe lumea de aici, zetare. De la Avraam. Deci întocmai în Evanghelie bogatul îl vede pe Lazar în sânul lui Avraam. Iar el, Sfântul Luca, ne dezvăluie genealogia Mântuitorului de la Avraam, precum citim. Și Iisus era ca de 30 de ani când a început să propovăduiască, fiind precum se socotea fiul al lui Iosif, care era fiul al lui Eli. Și merge cu genealogia lui adânc de tot, Sfântul Evanghelist Luca. Și dincolo de Avraam până la Adam, în timp ce Sfântul Apostol și Evanghelist Matei are genealogia, pe cum citim și ascultăm, cartea neamului Iisus Hristos, fiul lui David, și auziți, fiul lui Avraam. Și Avraam a născut pe Isaac, Isaac pe Iacob, Iacob pe Iuda, pe frații lui, pe Fares, Zara, Tamar și așa mai departe. Observați, atunci, sânul lui Avraam este sânul neamurilor din care însuși Mântuitorul și-a tras trupul său, și atunci Lazar era cu întreaga această lume în sânul lui Avraam, cu toți urmașii, descendenții de la Avraam până la Hristos, și încă mai adânc, și cu cei pe care istorisește Sfântul Luca. Deci, aceasta înseamnă sânul lui Avraam, sânul din care însuși Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, pentru că Maica Domnului ea însăși era din această seminție. Și atunci, deodată, se dezvăluie două lumi. Imaginea aceasta atât de bogată a sânului Avraam, a tuturor neamurilor, celor care pregăteau întruparea Fiului Dumnezeu, și Lazar se află acolo, el care a invocat, Doamne, ajută-mi! Așa cum zic și tot omul, să zic și mereu măcar atât. Doamne, ajută-mi! Când vezi zici așa, Domnul ajută, sau Doamne ajută, să vă gândiți la Lazar. Că Lazar, cu această conștiință, a ajuns în sânul lui Avraam. Și n-a rămas singur. Dacă aici era la poarta bogatului și doar câinii îl mângâiau, dincolo această bogăție a tuturor neamurilor lui Hristos, rudenia lui Hristos, Doamne, deodată ce dezvăluire, ce adânc de taină și frumusețe descoperă Evanghelia, și atunci, iubiților, sărmanul bogat, părinte Avraame, când îl vede pe Avraam, pe Lazar și toți înaintașii, și ce taină se descopere aici, vedeți? Că plecând peste țărmul acesta, nemuritorul din tine, nemuritorului din tine se deschid orizonturi mult mai adânci decât cele pe care le ai de bună seamă. Păi dacă aici te-ai și înmormântat, numai în mâncare, băutură, dacă toată viața ta e... Care-i orizontul tău atunci? Sau chiar dacă e lumea afacerilor, dar că rămâi numai în ea, dacă din afacerile tale, dacă prin ele nu-l transform în căi către Dumnezeu și către semenul tău, atunci ești îngropat. De aici ești îngropat. Pe cât de vreme și aici, Doamne, sufletul și al celui sărac și al celui bogat e suflet dumnezeiesc, nemuritor. Și nemuritor îi se deschid orizontul negrăit, mai largi. Dacă în clipa aceasta eu sunt aici și cine știe, cu trupul sunt aici, eu privesc undeva într-o parte și gândul meu cine știe unde, nu e aici. Două lucruri învăț de aici. Întâi, că totuși, că sunt credincios, necredincios, sunt atent sau nu atent în biserică și chiar în biserica cântare, în minte, e tot acele lumești blocată, dar totuși, totuși, simt că sufletul meu este altceva decât trupul. Că în clipa aceasta, cu trupul sunt spațial aici, dar cu sufletul mă pot răspândi, însă în clipa aceasta, la cuvântul Dumnezeu să fiu. Și așa, ce au descoperit în ziua de astăzi? Oameni de știință în acord cu dumnezeiasca Evanghelie. Vedeți, Mântuitorul ne spune despre fostul bogat că el vedea. Era în văpaie, dar vede departe. Pe Avraam, pe Lazar și... Ce spune aceasta? Sfântul Ioan Gură de Aur târcuiește. Adâncul din noi, sufletul nostru, ființa noastră lăuntrică, ea nu-și pierde simțurile, înțelegi, dar dimpotrivă, granițele, hotarele, minții, cunoașterii și inimii, iubirii, mereu se deschid, se deplasează în nemărginire, dacă așa a fost creat omul, după chipul lui Dumnezeu și în perspectiva infinitei asemănări cu Dumnezeu. Atunci, zice Ioan Gură de Aur, deodată tu, cu sufletul tău, și vezi, și auzi, și te miști, și picioarele tale se mișcă, și în toate părțile ți se deschid căile vieții și îți aduci aminte mai ales îți aduci aminte de întreg trecutul tău. Iubiților, vă spuneam că nu numai Sfinții Părinți, numai revelația dumnezeiască, ci și oamenii care caută, a zis Mântuitorul, căutați și veți afla. Și căutând, află. O doctoriță din Elveția s-a străduit de-a lungul anilor, doamna Elisabeth Kubler-Ross, femeie credincioasă, are vreo 70 de ani acum. S-a ocupat de cei readuși la viață din moartea clinică, cum se numește. Și una din sesizările ei adânci este următoarea. Din mărturile care le-au făcut acești oameni, auziți, când o asemenea persoană care a murit clinic, nu fiziologic, Deja voi la hotar. E întâmpinată de o lumină. Și Părinte Nicolae v-a istorisit propria experiență. O lumină negrăită. Și cei care văd lumina aceea nu mai vor să se întoarcă înapoi. Și auziți mai ales acest cuvânt. În această lumină trăită și trăiește omul pentru prima oară ceea ce ar fi putut anume să fie. Adică îți vezi taina sufletului tău. Ființa ta cea mai adâncă, proiectul tău, structura, închipuiți-vă, și noi mereu am grăit. Când vrei să construiești ceva, o biserică, o catedrală, și în scurtă vreme, cu darul Dumnezeu, se va deschide cerul bisericii acestea și veți vedea minunea cerului deschis din această cupolă centrală. Și acum puteți pătrunde puțin. Ei bine, când construiești o catedrală, faci întâi un proiect, nu? Iar proiectul cuprinde tot, toate detaliile construcției, nu-i așa? Ei bine, la temelia ființei, oricărui om și oricărei existențe, stă proiect, iubiților. Asta e o mare descoperire a științei care vine în întâmpinarea dumnezeieștii revelații. Căci întâi revelația a spus aceasta. Ne-a spus întâi Scriptura să facem om cum? După chipul. Iar chipul e proiectul. Iar asemănarea e neîncetata desăvârșire a proiectului în infinitul asemănării cu Dumnezeu. Ori, ce spune această descoperire? Că în lumina aceea, o Doamne, reține și gândiți, în lumina pe care o întâmpină cei care cad în urma unui accident, în așa numită moarte clinică, deodată își văd adâncul, structura, proiectul, iar în proiect se descoperă ceea ce ești și ceea ce trebuie să fii. Repet, ceea ce trebuie să fii, nenorocitul de bogat și oricine cade în plasa lui, și eu pot să cad. Nimeni să-mi se vedească în clipa aceasta că noi acuzăm, eu pe mine mă acuză înainte de toate. Dacă eu sunt cu adevărat în starea lui Lazar sau dacă eu nu sunt ca Lazar să fiu sărac, că eu nu sunt sărac, eu am ce să mănânc, nu-i așa? Dar dacă eu știu să fac din pâinea mea cale spre împărăție, da. Atunci, dacă eu nu-mi văd proiectul meu și părinții spun că în rugăciune adâncă oamenii duhovnicești, oamenii isihaști, ajung la acea lumină din lăuntru, din lăuntru lor, despre care, cum spune Bag de Ponicu și Diadoc și alți părinți, e locul pe care îl întâlneau bătrânul Israel la Sinai, adică atunci când Moisie a coborât cu tablele legii și au văzut și ei în lumină taina aceasta lui Dumnezeu și sfinții toți. Dar noi venim la noi, la noi. Spune creștina aceasta că în lumina aceea îți vezi proiectul tău, ceea ce ești tu în adânc, ceea ce trebuia să faci și n-ai făcut, sărmanul de tine. Sau unii au făcut. Dar aici, observați, în acel dar, în acea structură, în acel proiect, în acel plan dumnezeiesc care e în tine, mereu să fii atent la el și așa să te împlinești. Cum se împlinește o catedrală, nu? Din proiectul care a fost odrăslit pentru ea. Atunci înțelegem ce spune Mântuitorul spre fostul bogat, că el vedea, el se vedea deodată, spune doamna Elisabeth Culver-Ros, doctorița aceasta, îți vezi atunci cei care au fost aduși în această moarte clinică, lumina, ei s-au văzut cu întreg trecutul lor. Tot ceea ce trebuiau să facă și n-au făcut. Cum s-au ocupat de zdrențele acestei lumi, de plecările acestei lumi. Când mi-a zis cu tare o vorbă, când a fost cineva atent cu mine, și eu zice, Doamne, cu acestea să te ocupi. În loc să te trezești de adevărul tău fundamental, la chemarea ta, să reghezi pentru aceste slăbiciuni și ușurătăți ale lumii. Doamne, să faci cruce de această decădere a noastră. Ei bine, în chipul acesta îl vedem acum și prin acest bogat ne înțelegem pe noi. Și înțelegem ce înseamnă lumea de dincolo, observați, cum se dezvăluie taina sufletului și își înțelege. Din predica, iată, din predica acestui pot boga, uite, predica, dar nu e a lui, e a Mântuitorului. Pentru că Mântuitorul spune, în cuvintele lui, în plânsul, în suspinul lui, Avraame, Avraame, eu mă aflu în chin, în văpaie, lasă-l pe Lazar, care e în sânul tău, să-și moaie degetul în apă, să mă răcorească, rău mă chinuiesc în văpaia aceasta. Deci, întreaga viziune pe care o are și strigătul lui la Lazar, el pe care îl disprețuise pe Lazar. Și acum el strigă la Lazar. O, Doamne, să ne gândim mult. În împrejurările noastre, dacă cineva striga la noi și noi n-am luat aminte și am zis, ce mă tot chinuiesc ăștia toată ziua, învățăm să fie niște leneși, vin numai ca să cerșească și mai departe. Știm noi ce să spunem. Și nu cumva tocmai la aceștia să apelăm noi când vom fi pe celălalt rând. Așa cum a apelat, nu? La Lazar, care a disprețuit. Și la acești copii ai străzii, nu sori Irina și alții. Să ajute Dumnezeu ca ei să fie martori buni pentru noi, frate Costin. Și așa ne dăjduim, așa să fim din învățătura care ne-o dă bogată. Și atunci răspunsul Avraam, fiule, câtă vreme ai trăit tu aici, ai avut de toate. Și cele bune, în ghilimele, cât au fost de bune, dacă te-au dus la foc. Iar Lazar cele rele, cum au fost ele de rele, tot în ghilimele, dacă l-au dus în sânul lui Avraam. Acum, tu de chinui, el se mângâie, în foc. Îngăduit să spun, puțin așa din încordarea în care ne aflăm, o cugetare, o experiență a unui creștin care adună oile satului Moldova. Și Neculae îl chema, un țăran, în fiecare primăvară el strângea oile satului, făcea stână și făcea contract, se învoia la primărie cu țăranii și totdeauna în contract, pe lângă ce adăuga el un bănuț ceva acolo, pe urmă făini, popușoi, mălai, cum zicem noi și celelalte, dar mai adăuga și două melușele, regula, totdeauna în contractul erau și două melușele. Și toamna, când dădea oile din nou la casele lor, la gospodării, îi se dădea două melușele. Ia țărman nu le dădea și el de pomană, dar îi se două melușele. Și un nepot al lui, când s-a aflat Moș Nicolae și el la hotarul de trecere dincolo, lumea lui tot în gând, băi, ia treabă-l pe demonii, ce erau cele două melușele și numai două negreșite. Și atunci, Moș Nicolae a spus taina. Tatăl lui fusese argat la un boier. Și boierul zgârșit sărmanul foc. Foc, adică sărmanul vrenii de băpaie. Și totuși la nunta lui Neculai i-a dat o melușea de pomană, cadou de nuntă. Și a murit boierul. Și tatălui Moș Nicolae, care fusă sargat, l-a văzut ca într-un fel de arătare pe boier, cum asemenea bogătașului ardea în flăcări. Dar, în chinul lui, din când în când, vedea melușeaua care îi dăduse cadou la nuntă. Și melușeaua aceea se ducea la un iezer departe, intra în iezer, se îmbiba de apă și venea deasupra lui și se scutura. Și îl răcorea, vreau da melușea, îl răcorea. Și apoi iar pleca până la iezerul și ală departe și din nou vinea și se scutura de atunci și răcorea. Și atunci, ce a zis tatălui Nicolae și-a lăsat moșen și Nicolae mă la tațu. Dacă boierul ar fi dat două melușele, atunci le făceau cu schimb. Da. Și când era una să răcorească, cealaltă se pregătea și făcea la rândul ei lucrul ăsta. De aceea Moș Nicolae, cu înțelepciune, totdeauna aceste două melușele le avea. Și vedeți, simplă, e atât de simplă, dar atât de adevărat și de luminoasă și revelatoare. Și iubiților, nu mai zăbovesc mult, dar trebuie să mai gândim puțin. Atunci a mai adăugat Avraam, fiule, prăpastia adâncă e între noi și voi, încât dacă ar dori cineva să treacă dintr-o parte și alta, nu poate. Care-i prăpastia aceasta? O târcuiesc Dumnezeu și părinții, deosebit Sfântul Maxim Mărturisitorul, o târcuiește, da. E prăpastia săpată adânc de egoismul meu, de adorarea mea, adorare de sine și adorarea bunătăților trecătoare pământești, care devin mormânt. Dacă eu nu le fac cale spre veșnicie, ele devin mormântul meu. Te închizi în ele, în mâncare, băutură, o Doamne îmi târcuia, mi se tânguia, mai bine zis. O persoană care face socotelile unui om, un om sărman de afaceri și cresc mereu și n-ar împărtăși de acolo nimic nimănui, nu când stric afacerile, cu niciun chip, el e închis. E o prăpastie în jurul lui și îl plânge și se roagă, mă rugați pe mine să mă rog pentru el. O, Doamne! Și pleacă și să pleci în starea asta. Sau în alt caz, cum mi s-a tânguit cineva care și-a făcut seama, și-a luat zilele și când i-a apărut într-o formă de vis femeii soției lui, un râs demonic, înspăimântător. Mare e taina cum pleci de aici. Prăpastia care o pui, nu era de prăpastia între bogat, fostul bogat, nefericitul bogat, și Lazar și sinul Avraam, că prăpastia între noi și Dumnezeu. Între neiubire, închiderea în tine, ca într-un mormânt. Căci, și aici au spus părinții și repetă mereu, păcătosul nu cade din brațele lui Dumnezeu, dar se închide în el, în adorarea eului lui, adorarea de sine, ca într-o groapă. Tu îți devii propria ta groapă. Și atunci aceasta e prăpastia pe care numai iubirea și lumina divină o pot surpa. Aceste două pot surpa prăpăstiile. Și se împiripă un alt dialog acum. Părinte Avraame, mai am 5 frați acasă. Lasă-l pe Lazar să meargă, să spună fraților mei să le grăiască de chinul de aici, să nu ajungă și ei la acest loc de suferință. Știm răspunsul lui Avram. Au pe Moise și pe proroci. Dar, repet, aici încă o predică a nefericitului bogat. Încă o predică. El descrie și ni se descrie prin el nu numai starea de acolo, ci el își aruncă privirile dincoace, spre lumea noastră. Încât deodată observați Evanghelia, îți deschide aripile. Aripile deodată, spre lumea de dincolo și spre lumea de aici. Nefericitul bogat privea de dincolo aici, la frații lui, la noi. Pentru ca să ne cheme și pe noi, să ne întindem aripile, să privim de aici, dincolo. În lumea lui și în lumea lui Lazar și în lumea Sfinților. El se gândește la frații lui, poate frații lui cu care petrecuse în o specie. Și mai mult, observați, frații mei să nu ajungă la acest loc de chin, care precis el îi vedea cum petreceau, în stricăciuni, în adorarea de sine, în închiderea lor ca într-un mormânt. El se gândește cu milă la ei, deci se trezește mila în trânsul. Oarecum aproape că îi spune, se roagă aproape lui Avram pentru frații lui. Deodată aici reținem, se deschid cele două orizonturi a lumii de dincolo, repet, nefericitul privea la noi, ca noi să putem privi la el. Asemenea, experiențe pe care mulți le trăim. Dacă el se gândea la frații lui, ne gândim noi cum se gândesc sfinții la noi, ce înseamnă toate acatistele bunoare prin care invocăm pe toți sfinții, prin care simțim că cerul este atât de bogat și sânul lui Avram e atât la Hristos, biserica, lumea împărăției lui Dumnezeu și odată cu ei, părinții noștri, moșii și strămoșii noștri, iubiților, deschidem larg porțile minții și ale inimii și mulți dintre noi simțim cum ne călăuzesc acești înaintași ai noștri. Eu știu pe cineva care la cutremur a ieșit din casă cu soția și a luat-o într-o direcție. Dar de data s-a oprit, nu dincolo. Și unde o luase întâi s-a prăbușit o clădire. Iar dincolo nu s-a prăbușit. Și a simțit cum îngerii lui Dumnezeu, părinții, bunicii, înaintașii, toți cei care lumea de dincolo nu zace, nu stă în nemișcare, în neatenție. Să-ți deschizi atunci aripile. Sunt două aripi, iubiților, cu care omul e înzestrat de Dumnezeu după chipul lui Dumnezeu. Aripile luminii și iubirii. Dumnezeescul apostol și evanghelist Ioan spune în prima lui scrisoare, epistolă, Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este în El. La capitolul 1, versetul 5 și la capitolul 4, Dumnezeu este iubire. Lumina și iubirea divină sunt aripile prin care suntem, cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Ca să privim de aici și de aici să privim și dincolo. Cu lumină și iubire divină, căci dacă atunci când nefericitul bogat striga, trimite pe Lazar la frații mei, așa cum el repet, dar mai ales toți sfinții se gândesc la noi și nu suntem singuri niciodată, Doamne, ce luminoasă, ce dumnezeiască este acest cerc al credinței, al descoperirilor dumnezeiești, în care nimic nu este blestemat. în care nu ești oprit să aduni aici bucata de pâine și banul tău muncit cu sudoare, dar să faci din ele chei ale împărăției cerurilor și să trăiești cu Dumnezeu și cu toți ființii prin această lumină și iubire dumnezeiască, pentru care i-a spus Avraam, nefericitului bogat, nu-i nevoie să asculte de Moise și de proroci. Să asculte, da, în esența învățăturii lui Moise, odată cu cele 10 porunci, erau cele 2 porunci ale iubirii din Vechiul Testament. Iubirea de aproape e pusă la Levitic, capitolul 19, versetul 18. Să iubești pe aproapele tău ca însuți pe tine, și iubirea de Dumnezeu, care o aflăm înscrisă la Deuteronom, capitolul 6, versetul 5, să iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, tot cugetul tău, toată puterea ta, din tot sufletul tău. Deci, să asculte de Moise și de proroci, îi spusese Avraam, că chiar dacă ar învia cineva din morți, n-ar crede. Și, într-adevăr, cât de slăbănoși suntem noi în credință? Păi, dovadă, Mântuitorul știa ce spune, Doamne, nici vorbă, chiar de-ar învia, de-ar învia cineva din morți. Păi n-a înviat Hristos, n-a înviat. Și iată, din nefericire, sunt atâția încă necredincioși. De ce? De ce sunt? Hristos a înviat. Dacă ați crezi în învierea Lui, ce trebuie? Ia să știe cineva. Ce trebuie? Ia gândiți-vă un cuvânt spontan. Ce trebuie? Să înviem și noi, frate. Asta e taina. De aceea a înviat Hristos. Ca să înviem și noi. Să simți învierea de aici. Aici e tragedia. Tragedia necredinței e tragedia morții. Că suntem morți în păcatele noastre. Iar tragedia nefericirii nu se poate în niciun chip vindeca decât prin înviere. Învierea de aici, prin iubire divină și lumină divină. Și să simțim. Să simțim, ați văzut cum am auzit grăinșiua în gură de aur și doctorița aceasta, plecând de la adâncul din noi, la chipul lui Dumnezeu din noi, la chemarea asemănării, să-L simțim, iubiților, acest chip, această zestre, această structură, acest proiect dumnezeiesc în noi, care e simbioza adâncă de har dumnezeiesc, de lumină divină și iubire divină a sufletului nostru, a sufletului nostru care este nemuritor, iubiților. Îngăduiți mărturia unui scriitor, care e mărturia fiecăruia din noi. O, Doamne, zice el, eu îmi simt sufletul meu același. Fiecare, gândiți-vă acum, și tineri și bătrâni. Iată, ne aflăm la perute vârste, începând la copilașii ăștia de 8-10 ani, până la cei care numărăm, iată, 80% din viață. Alții și mai mult de atâta. Nu simțim noi, iubiților, sufletul nostru, identitatea cu noi înșine, parcă ne vedem și copilași, și adolescenți, și tineri, și maturi, trecuți prin școli, prin greutățile vremii, și apoi anii 40, 50, 60, 70, 80, și de atâtea ori s-a primenit trupul acesta, cum spun învățații. Celulele mereu s-au primerit, iar eu același am rămas. Am rămas o permanență a sufletului meu, zice acest scriitor. Identitate de sine cu sine însuși, din tot timpul și pe totdeauna. Ei bine, așa cum am lepădat mereu ceea ce e trecător în mine, dar a rămas substanța sufletului meu, care o simt de alte zile, domnul doctor, nu așa? Aceeași, aceeași. Ei bine, la acel moment, la acel prag, eu lepăd ultima parte a mea, care e trecătoare, o lepăd și sufletul meu deodată își deschide aripile în lumină și iubire divină, cum am grăit atât până acum. Și dacă eu m-am împărtășit din cuvântul Evangheliei care spune, cel ce va crede în mine de va și muri, viu va fi în Hristos, eu îmi simt viața. Și dacă eu mă rog și eu mă împărtășesc cu, iată, pâinea care eu am agonisit-o și care devine împărtășanie, vinul de la masa bogată s-ar fi gândit el săracul. Păi vinul acela în Hristos nu-i devine sânge divin? S-ar fi transformat el, bogatul, săracul. Și pâinea s-o oferi sărmanul ca împărtășanie și vinul ca sânge divin. Iată cum bunul acestei lumi devin căi ale împărăției. Și îngăduiți să închei cu mărturia unui om. Că-ți morți, trebuie să-ți înviezi și tu. Și sunt oameni care înviază, voi toți cei de aici sunteți ca niște înviați. Și rugați-vă și mărturisiți împreună cu Simeon, nou teolog, care spune, o Doamne, Duhul Tău dumnezeiesc, îl simt suflând în mine, sărășluindu-se în mine, luminindu-mă, mă umple de strălucire și mă reface întreg. Și îmi simt, Doamne, de aici, firea mea, casa învechită a mea, o simt înnoită și trupul meu, o minune, o taină, trupul meu devine, simt templu al tău, al luminii și iubirii. Și o spun aceasta, taina aceasta, necunoscută celorlalți, necunoscută celor împătimiți, necunoscută celor lumești, necunoscută iubitorilor de slavă, necunoscută celor mândri, necunoscută celor furioși, necunoscută celor răzbunători, necunoscută iubitorii de trup, iubitorii de argint, celor pizmași, celor bârfitori, celor fățarniși, celor lacum de mâncare, celor ce mănâncă pe ascuns, bețivii și desfrânații, flecarii, bârfitorii, bajocoritorii, nerecunoscătorii de binefacere primite, grăitori de cuvinte urâte, trândanii, celor care nu se mișează de pocăință, necunoscut în celor ce nu plâng, celor nesupuși, celor ce se împotrivesc și le place cearta de cuvinte, celor viețuitori numai pentru ei, necunoscută lăudăroșilor, dar cunoscută această taină arbună a învierii, celor care știu, Doamne, să se roage ție, care te iubesc pe tine și prin tine îi iubesc pe toți ceilalți și nu o sândesc și nu judecă și nu-și întinează, o trăvesc limba și buzele lor cu răutățile și veninul lumea acesteia. Și prin pocăință ieși prin păcatele, își curăță inima, se bucură de cuvintele tale și ajung de aici la împărtășirea de lumina ta divină. Și plecând de aici, pleacă, se înalță mereu în lumina cea fără de ani și a purrea viitoare a ta, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, cu Maica ta Sfântă, cu Lazar și cu toți Sfinții. Amin. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă mai cred, Doamne, că ce primesc acum însuși prea curat trupul Tău, însuși prea sfânt și scump sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă toate greșalele, cele cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul. Mă îmbrădicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu sfintele preacuratele tale taine, pe iertarea păcatelor, pe viața de veci. Amin. cine tale, ce e de taină, astăzi, Fiule, a lui Dumnezeu, părtași mă primește, că nu voi spune vrăjmașul de taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mă-nturisindu-mă zice, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată, nici spre o sândă să fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cuvântul tău cel sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, să-mi fie spre viața de veci. Cuvântul tău sânge spre iertarea păcatelor, să-mi fie împărtășirea aceasta, spre sănătate, spre veselie, spre viață. La înfricoșata venire, ne vrednicește să te întâmpinăm pe norii cerului, să ședem de-a dreapta slavei tale, pe rugăciuni prea curate în Maicii tale și ale tuturor Sfinților de opaștile cele mari și prea sfințite Hristoase, o înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu și puterea, și de nou să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Amin. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Și cântarea Domnului preste voi toți, cu al său har, cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Prea iubiților, slavă lui Dumnezeu pentru toate, iertare dacă v-am ținut prea mult, dar să fie de folos și de zidire. Împărtășire duhovnicește astăzi. O familie tânără, serioasă, cu fetiță de 8 ani. Îngrijim bătrâni sau familie de bătrâni pentru rămânere în spațiu, nu? Da. Foarte bine. Da, Roxana, Roxana Melania, de asemenea familia Vințan Mariana, oferă menaj. În același timp, dacă se găsește undeva un spațiu cât de smerit pentru un laser, adică e mai mult decât un laser, e o creștere cu 2-3 copii, a fost dat afară din casă. Dacă găsim, Irina, te gândești cum ne putem descoperi cu copiii noștri ai străzi. Săptămâna aceasta, slujbele de părânduială, mâine seară, acatistul Mântuitorului și meditația cuvenită. Vineri seara, la fel, acatist și meditație, iar la ora 6, programul 2 la televiziune, vor fi împărtășit în tocmai pe tema Evangheliei de astăzi, nu pe Nicolae. Adică viața de aici și viața de aici, la care participă și părintele colegi. Da. Da, o solicitare.
Toți colegi.
Da, toți colegi. Între colegi. Colegi. Colegi Sfântul Silvestru. Da. Sâmbătă, pomenirea celor adormiți sau moșii de toamnă. Sunt trei mari pomeniri, pe lângă celelalte permanente, de care sâmbătă. Dar cele trei generale, moșii de iarnă, în ajunul duminicii cu Evanghelia Pricoșată în judecăți. înainte de postul Marmici. Moșii de vară, înainte de 50 de pobărea Duhului Sfânt, nu? Și moșii de toamnă, înainte de Sfinții Arhanghel, pentru că îngeri conduc sufletele noastre în veșnicie. De astfel, luna noiembrie, și catolicii, frații catolici, au și o pomenire generală, tot în luna aceasta, parcă 2 noiembrie. Da, mâine, 2 noiembrie. Noi suntem bucuroși să dăm mărturia unor consensuri între noi și frații noștri. Da. Pomenirea de sâmbătă va începe cel puțin la ora 8 dimineață, ca să putem face față și celelalte sarcini sau greutăți zile, cum spune Sfânta Scriptură. Nu uităm pe frații lui Lazar, domnul Cornel stă acolo și cu doamna Irina și Luminița, pentru frații lui Lazar, copiii străzi, adică. Da. Cu ajutor, bine că părintele Nicolet întâmpină și preîntâmpină. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, luna aceasta, întrucât la 25, doamna Irina, aici unii Irina, da, ridică două dești în sus ca la școală, da, pe ziua de 26, nu? Sfântul Stelian, nu? 26, Sfântul Stelian, cu darul lui Dumnezeu avem toată rădejdea și suntem plențați pe toate care s-au împărtuit, va fi inaugurarea dispensarului policlinic, mini-spitalului, pe care, iată, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, adică al fiilor lui Dumnezeu, care l-au susținut, care se află printre noi și pentru care urmă ne rugăm că din darul lor se ridică în parochia noastră, sub oblăduirea bisericii, un mic spital cu 4 secții, ambulatorii. Avem și o cameră, două, pentru așezare, pentru odihnă, acolo pentru cine într-o situație mai grea. Cu, repet,
vă rog să nu vă mai mișcați acolo, să nu faceți nimica. Vorbește un preot.
Luați aminte toți, spre bucuria noastră, secție de medicină internă, medicină generală, de dermatologie pentru atâți copii care sărmani mai câștigă ceva boli și bube din felul cum trăiesc. Dacă bietul Lazar era plin de bube, apoi vă închemuiți. Secție de psihiatrie, de cele mai nevralice, și de stomatologie, plus laborator de analize medicale. Va fi utilat cu armătură de tehnică medicală, o parte o avem deja achiziționată, de cea mai bună calitate și, așa s-a spus, de ultimă, da, ultimă realizare tehnică. Ne vom bucura cu toți și va purta și tinul bisericii noastre, doamna Irina și Sfântul Silvestru, papii. Da, cei doi sfinți vor ocroti acest așezământ, Sfântul Silvestru cu Sfântul Stelian ca doi frați, că înaintea lui Dumnezeu nu e despărțire, nu e destinare. Deci, spre mângâierea, bucuria dumneavoastră a tuturor. Și cu ajutorul Dumnezeu și biserica, ați văzut-o înnoită, în veșmânt alb, pe din afară, și sus e terminată pictura. Și o să o contemplăm, promisi pe Dumnezeu și Sfinții, profeții și apostoli, îi vom contempla și vom simți asupra noastră, ocrotindu-ne. Pentru toate acestea, slavă lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, și nu uitați de frații lui Lazar, domnul Cornel, să se primească, adică copiii străzi. De acolo așa se numi Mirina, frații lui Lazar, copiii străzi.
Ca să fim cei care...
De acord? Deci adunarea parohială, chiar peste Consiliu. Zic că sunt unii ca și omul.
De ce?
Acum mă se reține cum a spus părintele. Se va relua cu
disputație mai bogată și un spațiu de timp mai mare. Primească-vă cu Dumnezeu dragostea nevoită de fiecare tuturor cu această mânghere și bucurie a adevărului care noi mărturisim cu toții să trăim. Cel mai luminos adevăr, e așa din Evanghelia de astăzi, n-am simțit noi adevărul de plin, stălucitor și de așa dar. În parochia noastră, strada Mihai Eminescu, 246. Acuzele laureate în Serbia și în timp de loc o trecată și totul cu setate. Vom avea și medicamente, doamne Irina, nu? Ne trimite și doctorii de acolo.
Frate, faceți loc, faceți loc aici la ieșire. Ajutor de la Domnul.
De aici, vă vreau, zora noastră a primit și foarte bine de acest copilaj, foarte bine, pe lasă, la sârma ta. Da, de aici, da, îți completăm la chirii aceea, vreau să-ți spuneți. Copii?